Kolektivo de antropologoj kaj arkeologoj de la Naturscienca Universitato en Vroclavo kunlabore kun la plastikistoj el la loka belarta akademio rekonstruis la aspekton de tri loĝantoj de la supra Sorabio. Temis pri du viraj kaj unu virina kranioj troviĝantaj en la urba muzeo de Bautzen, Budziszyn. La rekonstruaĵoj estas prezentitaj en la urbadomo kiel frukto de la pola-germana scienc-eduka projekto Miljaroj de la supra Sorabio, homoj, burgoj, urboj. Spite supozojn, oni ne konscias multon pri tiuj okcidentaj slavoj. Eĉ la aserto pri tio, ke ili aperis sur la nuna lima teritorio inter Pollando kaj Germanio, ne estas firma. Oni taksis ĝin je la sesa, sepa jarcentoj. Aktuale, ciam pli ofte oni parolas pri la oka jarcento. Grava esplor elemento estas kolekto de la informoj pri la loĝantoj de burgoj, ilia ĉiutaga vivo, kutimoj. Sciencistoj volas ekscii tion baze de la izotopaj osto-ekzamenoj.